Johanneksen evankeliumi, luku 11, jakeesta 47 alkaen. Ylipapit ja fariseukset kutsuivat neuvoston koolle ja kysyivät siltä, mitä meidän pitäisi tehdä, se mies tekee paljon tunnustekoja. Jos annamme hänen jatkaa näin, häneen uskovat kohta kaikki, ja silloin roomalaiset tulevat ja ottavat meiltä sekä tämän pyhän paikan, että koko kansamme. Silloin yksi heistä, Kaifas, joka oli sinä vuonna ylipappina, sanoi, te ette ymmärrä yhtään mitään. Ettekö te käsitä, että jos yksi mies kuolee kansan puolesta, se on teille parempi kuin että koko kansa joutuu tuhoon? Tämä ei ollut hänen oma ajatuksensa, vaan sen vuoden ylipappina hän lausui ennustuksen. Jeesus oli kuoleva kansan puolesta, eikä vain sen kansan puolesta, vaan kootakseen yhteen kaikki hajalla olevat Jumalan lapset. Siitä päivästä lähtien neuvoston tavoitteena oli surmata Jeesus. Sen tähden Jeesus ei enää liikkunut avoimesti Juudeassa, vaan siirtyi lähelle autiomaata. Siellä Efraim-nimisessä kaupungissa hän sitten oleskeli opetuslapsineen. Juutalaisten pääsiäisjuhla oli lähellä, ja maaseudulta monet tulivat Jerusalemiin jo ennen pääsiäistä puhdistusmenoja varten. He etsivät Jeesusta ja puhuivat temppelissä keskenään, mitä arvelette, tuskinpa hän tulee juhlille. Ylipapit ja fariseukset olivat antaneet määräyksen, että jos joku tiesi Jeesuksen olinpaikan, siitä oli ilmoitettava heille, jotta he voisivat pidättää Jeesuksen. 3 päivää kuolleena maannut Lasarus totteli, kun Jeesus sanoi, Lasarus, tule ulos. Monet silminnäkijät uskoivat viimein, että Jeesus on Herra, mutta eivät kaikki. Hengellisesti kuolleet mielipidejohtajat laittoivat tämän tapaus Lasaruksen jälkeen kokouksen pystyyn. Jeesuksen toiminta ja vaikutusvalta näytti heistä jo liian suurelta. Mikä uhkatekijä Jeesus sitten oli? Miehitetyssä maassa juutalaisilla oli säilynyt tiettyjä erityisoikeuksia. Useat levottomuudet ja vapautusliikkeet olivat kuitenkin uhka saavutettujen etujen säilymisellä. Ylipapit ja fariseukset olivat aikansa lakimiehiä, jotka kantoivat huolta yhteiskunnallisen asemansa säilymisestä. Rooman vallan pelko tarjosi hyvän tekosyyn päästä eroon tämän nasaretilaisen rakennusmiehen toiminnasta. Olihan hänen Mooseksen lain ja profeettojen kirjoitusten tulkintansa kiusallisen terävää. Papit ja laintuntijat sivuuttivat varsinaisen asian, Jeesuksen tunnustekojen ja opetuksen sanoman. Tehkää parannus ja uskokaa hyvä uutinen Jumalan valtakunnan läsnäolosta. Mielenmuutoksen vaatimus oli mahdollista vaieta kuoliaaksi alkamalla puhua politiikkaa. Todellinen uhka olikin siinä, että Jeesuksen opetuksen mukaan ei ollut lupa tehdä syntiä. Kun laki vaati puhtautta, ei vain näkyvissä teoissa, vaan aina jokaista salaista ajatusta ja sanaa myöten, on mahdotonta löytää ihmistä, joka olisi viaton ja synnitön. Raamattu opettaa, että synnin palkka on kuolema. Todellinen uhka on siinä, että ihmiselle ei jää mitään omaa pelastuskeinoa Jumalan vihan ja rangaistuksen välttämiseksi. Voi olla, ettei yhteiskunnan rikosrekisterissä ole merkintää ja maine on tahraton. Siitä huolimatta Jumalan sana ja omatunto todistavat syylliseksi. Pelkäätkö sinä Jeesusta? Koetko sinä uskonasiat ja mielenmuutoksen vaatimuksen elämäsi uhkatekijäksi? On monia, jotka karttavat kirkkoa kuin ruttoa. Pääasian välttämiseksi puheet kääntyvät kirkon ja pappien vikoihin. On totta, että pitkän historiansa aikana kirkko ja papit ovat töpänneet raskaasti monta kertaa. Mutta eihän toisten syntien määrä tuo helpotusta sinun jumalasuhteeseesi. Onko sinulla rauha Jumalan kanssa? Hyvä omatunto on lahja eikä vaatimus. Jos se olisi vaatimus, kukaan ei voisi siihen vastata. Mutta koska se on lahja, sinullakin on mahdollisuus päästä rauhaan itsesi ja Jumalasi kanssa. Tämän asian suhteen kaikki on jo valmista. Ei siihen tarvitse mitään lisätä. Jeesus kärsi ja kuoli sovittaen kaikki synnit, sinunkin syntisi. Tällä perusteella saat nyt unohtaa eilispäivän tekemiset ja tekemättä jättämiset. Jeesuksen vastustajat vaativat toimenpiteitä. Ylimmäisen papin Kaiffaan kautta tuli julki ajatus yhden kuolemasta, että koko kansa säästyisi. Historia osoitti, että Nasaretin mies saatiin oikeusmurhan kohteeksi, mutta kansa ei säästynyt. Temppeli ja Jerusalem hävitettiin ja kansa hajotettiin 4 vuosikymmentä myöhemmin. Kuitenkin ylipappi Joosef Kaiffas toimi tietämättään profeettana, jonka sanoissa oli ulkonaisia tapahtumia syvempi sisältö. Jeesus tapettiin virheettömänä uhrina kansan syntien anteeksi antamiseksi. Mooseksen lain mukaan vain ylimmäisellä papilla oli oikeus suorittaa uhri suurena sovintopäivänä. Veriuhrin perusteella kansa sai uskoa vuoden aikana kertyneet syntinsä anteeksi annetuiksi. Neuvoston kokouksessa ylipappi Kaiffas antoi huomaamattaan lausunnon, joka vihki Jeesuksen uhrilampaaksi kansan puolesta. Eikä vain juutalaisen kansan puolesta, vaan sovitus tuli koskemaan kaikkia kansoja ja sukupolvia ikuisiksi ajoiksi. Oletko sinä tuntenut itsesi joskus ulkopuoliseksi, joka ei kuulu joukkoon? Ulkopuolelle joutumisen tunne ei ole mikään outo asia. Se piilee jokaisessa ihmissydämessä. Jumalan armo ja totuus ovat niin merkillisiä asioita raadollisten ihmisten keskellä, että pakostakin mieleen nousee ajatus, tämä ei kuulu minulle, en minä mikään uskovainen ja kunnon kristitty osaa olla. Mutta kuule, Jumala ei ole nyt vaatimassa sinulta mitään uhria. Hän on jo saanut hyvitykseen. Yksi täydellinen uhri kuittasi koko syntivelan. Siksi sinäkin olet aivan oikea Jumalan lapsi ja taivaan omistaja. Jeesuksen sovintoveri ei koskenut vain harvoja ja valittuja, vaan Kristuksen kirkko kokoaa yhteen hajalla olevat Jumalan lapset mitä merkillisimmistä paikoista. Pääsiäisjuhla lähestyi. Salaliitto oli syntynyt ja Jeesus oli etsintä kuulutettu. Jeesus oleskeli syrjäseudulla, sivussa valtateistä ja valtakeskuksista. Takanapäin olivat ihmettekojen päivät ja kansanjoukot Galileassa. Nyt Jeesus valmistautui varsinaiseen päätehtäväänsä, uhri kuolemaan virheettömän pääsiäislampaan tavoin. Kansan keskuudessa oli odotusta. Tuleeko Jeesus tänä vuonna julkisesti pääsiäisjuhlille? Vai polttaako jo maa jalkojen alla niin kuin monilla aikaisemmilla valhe-messiailla? Raamatusta tiedämme, että juhlaväen odotus toteutui. Jeesus tuli Jerusalemiin. Oli tullut oikea aika. Orjan muodon omaksunut kunnian kuningas tuli vapaaehtoisesti kuulemaan valheellista kuolemantuomiota. Hän ei tullut salaa ja häpeillen, mutta ei myöskään korskeasti kiiltävällä ratsulla. Tästä profeetta Jesaja kirjoitti jo vuosisatoja aikaisemmin. Herra heitti hänen päällensä kaikkien meidän syntivelkamme. Häntä piinattiin ja hän alistui siihen, eikä suutansa avannut, niin kuin karitsa, joka teuraaksi viedään, niin kuin lammas, joka on ääneti karitsijansa edessä, niin ei hän suutansa avannut. Luku 53, jakeet 6 ja 7. Olet kai sinäkin kysellyt, eikö Jeesus tulekaan luokseni? Uskosi heikkous ja vajavainen elämä on ruokkinut epäilystä. Mahdanko sittenkään kelvata Jumalalle? Herra menee varmaan mieluummin muualle. Kuka meistä nyt ajattelee näin? Sano se nimi, oma nimesi, nyt hiljaa ajatuksissasi. Nimi on hyvä apu perille löytämisessä. Onhan Jumala sanonut, älä pelkää, sillä minä olen sinut lunastanut, minä olen sinut nimeltä kutsunut, sinä olet minun. Vielä varmempi takuu kuin oma nimesi on kolmiyhteisen Jumalan nimi. Sillä merkillä ja nimellä sinut on merkitty pyhässä kasteessa. Oman nimensä, uhrinsa ja kasteensa tähden Kristus pitää sinusta huolta, ja heikkokin pyyntö ja odotus tulee kuulluksi. Jumalan läheisyys ei ole syntisen uhkatekijä, vaan sillä paikalla syvin odotus saa täyttymyksensä. Jeesuksen uhri riittää niin pitkälle, että Kristuksessa kuolleet herätetään kerran iankaikkiseen elämään.